Ongi etorri entzule, 11 izpilu bertsio saioan zaude. Aspalditik genbiltzan futbola eta musika uztartzen duen saio bat egiteko asmoz eta heldu da eguna. Eta hortarako ze kantu hobeagorik Will Never Walk Alone baino. 1945ean sortutako kantua Carousel izeneko musikal baterako eta urteekin Liverpool futbol taldeak ereserki moduan hartu duena, baita ere Dortmundeko Borussiak, Kaiserlautenek eta Glasgowko Celtic, baina zalantzarik gabe lehenak eta kantu hau mundu mailan ezagutarazi zutenak Liverpooleko gorri txoak dira. Kantua Broadwayko lan egiten zuen bikote batek egin zuen. Richard Rogersek hartu zuen musikaren ardura eta Oscar Hammersteinek aldiz hitzarena. Esan bezala, Carousel musikalerako sortutako kantua. Billy Bilauk izeneko personaiak bere buruaz beste egiten du geizki atera den lapurreta baten ostean poliziak inguratuta duenean. Julie, bere bikoteak, bere azken hitzak entzuteko garaiz heltzen da. Galeragatik kontsolatzeko neti izeneko lagun batek kantu hauxe kantatzen dio. Ez zara inoiz bakarrik ibiliko, horixe dio kantuak. Eta 60 hamarkadatik aurrera Liverpooleko zaleek bere ekipoa animatzeko kantatzen hasi ziren, oso modu kasualean gainera. Dirudienez, ohitura zuten megafoniatik kantu batzuk jartzeko partidu aurretik, eta egun batean kantu honek sonatzen zuen bitartean megafoniako soinua galdu egin zen. Zaleek abestuz erreakzionatu zuten eta horren berezia bihurtu zen momentua, handik aurrera partidu guztietan kantatzea erabaki zutela. Gaur egun ohitura den honetan bihurtu arte. Carousel 1945ean estreinatu bazen ere Broadwayen, lortu dugun lehen grabaketa 1946koa da, 11 urte beranduagokoa. Edozein modutan, musikalean bertan entzuten zen moduan entzungo dugu gure gaurko kantu gaia, bikotea galdu duen lagun horrek kantatzen zion bezalaxe. Hauxe da, gaur futbola eta musika uztartzen duen kantua. You'll never walk alone.
I love you. I love you. Nettie, what am I gonna do? Nettie, what am I gonna do?
No. Why, you gotta stay here with me so I can be with you when you have the baby. Main thing is to keep on living. To keep on caring what's gonna happen. Do you remember that sample you gave me? Do you remember what it says?
When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark.
Horrelase sonatzen zuen You'll Never Walk Alone Carousel izeneko musikal horretan. Kantu zinez ederra. Eta futbola gustatu ala ez gustatu, zalantzari gabekoa da. Berrogeita bost mila estarriek batera kantatzen emozionatzeko modukoa izan behar dela. Han egon direnak, alaxe diote behintzat. Eta orain entzungo dugun lehen bertsioa, ba justu Liverpooleko zaleek entzun zuten berbera da, hirurogeita hamarkadara goaz, eta kantuaren egilea Jerry and the Peacemakers dugu. Inglaterran talderik ezagunenetakoa izan zuen Beatlesekin batera, eta gainera bi talden arteko erlazioa ba oso estua zen, hainbat gauza konpartitzen bai zituzten. Jerry Mardensek gidatzen zuen taldea, eta Liverpoolekoak ere baziren, eta baita ere manager moduan Brian Epstein ezaguna zuten. Lehen emanaldiak Liverpool eta Hamburgon eman zituzten, eta 1963an Beatlesen produktorea zen George Martinen ekoizpen artistikoarekin lehen arrakastak grabatu zituzten. Hiru kantu lehen postuetan jarraian sartzea lortu zuten, How Do You Do It, I Like It, eta entzun behar dugun You'll Never Walk Alone izeneko hau. Bost kantu bilduma kaleratu zituzten, eta hainbat single eta EP labur. 1960daren erdialdera inguruko taldeek ba estiloan aldaketak egiten hasi ziren garai berriei egokitzeko. Hauek aldiz bere jatorriko estiloari eutsi, eta honek ba lehen lerrotik irtetzea suposatu zitzaien. 1966an taldearen ibilbideari amaiera eman zioten, agarpen batzuk izan dituzten arren data horrez geroztik. Hauxe da, Liverpool aurreko partidu horretan megafoniatik moztu zen kantua. Jerry and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone.
When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk on through the rain. Walk on, walk on,
Jerry and the Peacemakers gaurko kantu gaiarekin, You'll Never Walk Alone. Eta orain behin baino gehiagotan gure saioan agertu den rockaren erregearekin emango diogu jarraipena saioari, Elvis Presleyrekin. Elvis Aaron Presley Tupelon 1935 jaiotako rock izarra, aktore eta abeslari estatubatuarra, 20. Mendeko ikono kulturala, eta Elvis izenarekin ibilbideaekin eta esan bezala rockaren erregea edo erregea soilik bezala ezaguna egin zena. 13 urterekin Tupelo utzi zuen eta Memphis aldera egin zuen familiarekin 1944an bere ibilbide musikala hasiz San Phillips San Recordseko jabearen eskutik. Beste bi musikari ere ondoan izan zituen bere egia ibilbide osoan oso garrantzizkoak izan zirenak, Bill Buck kontrabaxu jotzailea eta Scotty Moore gitarra jolea. Elvis rockabilliaren sortzaileetako baten moduan ere pasatu da historiara, nolabait countrya eta rhythm and blues ritmo azkarretan egindako uztarketaren ondorio sortutako estiloa. 1946an RCA disketxe handiarekin kaleratuko zuen Heartbreak Hotel arrakasta handia izango zuen lana, eta telebistan egindako agerpenek lagunduta rock and rollaren izarra bihurtu zen handia gainera. Sasoi hartan, ohikoa zen moduan, izarrek tartekatzen zituzten pelikulak zein diskoak eta alas egin zuen Elvisek ere. Amaigabea da, karabatu zituen kantuen zerrenda, eta tarteka 11 bertsio ere, hoietako bat gure gaurko kantu gaiarena, You'll Never Walk Alone. Elvisek gospel ukitu batekin grabatu zuen kantuak, baditu ezaugarriak estilo horretan, edo crooner moduko kantarientzat ondo egokitzen dena, eta Elvis aprobetsatu zan hortaz 1961an grabatuko zuen bertsio honetan. Entzun dezagun gaurko kantu gaia, erregearen ahotsan hauxe da, Elvis Presley eta You'll Never Walk Alone.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Oh, oh, oh. Walk on, walk on, with a hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never. Lonely. Walk on.
Elvis Presley haundia eta haundi batetik beste haundi batera. Gure hurrengo bertsiolaria Johnny Cash dugu. Johnny Ray Cash, 1922an Arkansasen jaiotako kantari estatu batuarra. Countrya landu zuen bereziki, baina beste genero batzuetara ere hurbilketak egin zituen. Bluesa, gospela edo rockabilia esate baterako. Bere markarik nabarmenena, ahots baritono sakon hori zen, eta ibilbideari buruz aipamenak egitekotan legezkoa litzateke ere bere talde laguntzailea aipatzea, The Tennessee Three. Hauekin Boom Shaka Boom moduan bateiatua izan zen erritmo hori baster guztietatik zabaldu zuen. Beti beltzez jantzita Man in Black ez izena hartu zuen. Ez daguna zen ere eraman zuen bizitza gora beratsua eta honek ere isla izan zuen bere kantuetan hainbat kontzertu ere kartzelan eman zituen bere outlaw edo legez kanpoko irudiari jarraipena emanez. Amaigabea da bere kantu ezagunen zerrenda, baina batzuk aipatzearren ba hortxe duzu Folsom Prison Blues, Ring on Fire edo Man in Black bera. Azken urteetan kantari eta taldeen bertsioak egiten eman zituen eta gaurkoan ba bere bizirik egin zuen azken lanetik atera dugu Unhurted izenekoa, 1983 eta 2003 bitartean grabatu zena bere heriotzaren urtea. Rick Rubinek ekoiztu zuen eta diskoak 80 kantutik gora du, hortxe agertzen dira ba aurreko lanetan grabatu ez zituen hainbat pieza eta esan bezala ba hainbat bertsioak ziren orain entzungo duguna bezalaze. Hauxe da Johnny Cash eta gure gaurko kantu gaia You'll Never Walk Alone.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone.
Komentatu dugu kantu hau egokia zela Crooner moduan kantatzeko. Saio honetan pasatu dira ja Elvis edo Johnny Cash bera, eta oraingoan aurrekoak bezala behin baino gehiagotan ekarri izan dugu gure saiora Tom Jones da bera, Galeseko tigrea. 1940an Galesen jaioa, 60 hamarkadan egin zen ezagun bere ahots sentsualagatik, 63an Tony Scott and the Senators taldearekin kantari ibili zen, eta ba manager baterk Gordon Mills produktoreak hain zuzen ere ba bueno hartu bere manajertza eraman, eta Tom Jones moduan birbateatu zuen. Galeseko tigrea bezala ezaguna, esan dugun bezala ze, 64an kaleratu zuen lehen singela, Chills and Fever. Arrakasta handirik ez zuen izan, baina 65an Is Not Unusual kantuarekin sekulako oihartzuna lortu zuen. 70 hamarkadan bere bilbideak beherantz egin bazuen ere, 80 hamarkadan berriz bogan jarri zen Princeen Kiss kantuari esker. Eta hortik aurrera, ba, nahiko egonkorra izan du bere ibilbidea, larregi nabarmendu gabe, jakin izan du hor bere irudia mantentzen. Hasi zen Delilah kantu famatu horrekin, eta gaur egun behar badagaztentzat Sex Bomb izan daiteke bere kanturik ezagunena. 35 lan baino gehiago grabatu ditu, lehena Along Come Jones 1965an grabatu zuen, eta azkena aldiz Spirit of the Room 2012. Entzungo dugun bertsioa 1969an telebista programa batean egindako saiotik atera dugu. Hauze da, Galeseko tigrea Tom Jones eta You'll Never Walk Alone.
When you walk through a storm, hold your head up high, dark. At the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song.
Galeseko tigrea, eta esaten genuen kantu hau Liverpool taldeak ere zerki moduan hartu zuela, baina baita ere Alemaniako Dortmundo Borussiak ere, eta saioa bukatzeko talde aleman bat aukeratu dugu, Die Totenhosen, 1982an sortutako punk rock talde alemana. Izenaren itzulpen literala Praka Motz hilak izango litzateke. Alemanek erabiltzen duten esan moldea da, ezer gertatzen esten lekuak deskribatzeko. Egiten dituzten kanturi gehienak alemanez dira, Die Ärzte talderekin batera, Alemaniako punk rock talderik arrakastatxuena dugu. 14 estudioko lan publikatu dituzte eta Alemanian soilik 23 milioi kopia baino gehiago saldu dituzte. Bere lanik arrakastatxunetako bat 1988an grabatu zuten Laranja Mekanikoa Stanley Kubrick filmagilearen pelikula hori oinarri hartuta. Film hau punk mugimenduaren zat oso esanguratsua da, kultuzko filmatzat hartu zuten eta honen ondorioz lana zabaltzen duen kantua ba, taldearen kanturik famatu bihurtu zen Here Comment Alex izenekoa. Lehen lana 83an grabatu zuten eta azken aldiz 2012koa dugu Ballast der Republic izenekoa. Entzungo dugun kantua 86an grabatu zuten I'm Afraid des Herm izeneko lan baterako eta hauxe da You'll Never Walk Alone kantuaren bertsioa Die Totenhosen talde alemanaren eskutik.
When you walk through the storm, hold your head
Totem Josen izan dira gure saioaren azken bertsioko egileak eta normalean bukatzen dugu saioaren sintoniarekin, baina behin baino gehiagotan errepikatu dugun bezala gaurko kantu gaia Liverpool eta Dortmundgo Borussia taldeen ereserkia da eta pentsatu dugu hobeagoa zela talde bien zalek kantatuta programari agur esatea. Hau dirudienez da sareetan aurkitu dezakezuen You'll Never Walk Alone zuzeneko bertsiori kunkigarriena futbola maite duenarentzat behintzat. Beraz, honekin bai agur esaten dizuegula eta beti bezala urrengo saiora arte hortxe izango zaretelakoan ondo bizi.